ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz yana Rossiya, aniqrog'i saylovlardan so'nggi Rossiya mavzuida. Oldindan kutilgani kabi 2000-yil dekabrida kutilmaganda Rossiya davlati tepasiga olib kelingan Vladimir Putin 2012-yilgi prezidentlik saylovida g'alaba qozondi. Putinning kutilgan bu qaytishidan endi nimalarni kutish mumkin? Shunday savol bilan ozodlik muxbiri, britaniyalik rossiyashunos, Rossiya siyosati haqidagi kitoblar muallifi Edvard Lukasni suhbatga tortdi. Janob Lukas, Vladimir Putin kutilgani kabi yana prezidentlikka saylandi. Ammo Rossiya muxolifati 5 martdan mamlakat bo'ylab muddatsiz norozilik namoyishlarini boshladi. Rossiyadagi siyosiy jarayonlar bundan keyin sizningcha qaysi yo'nalishdan ketadi?
I think Putin's won the battle, but he's lost the war. And he's lost the war in two senses.
Menimcha Putin jangda yutdi, urushda esa yutqazdi. Ya'ni qisqa muddatga g'alaba qozondi, ammo uzoq muddatda yutqizdi. Putin urushni ikkinchi jihatga ko'ra yutqizdi. Birinchisi, u saylovoldi kampaniyasida bergan va'dalarini ustidan chiqa olmaydi. Jahon bozorida 1 barrel neft narxi $110 bo'lib turar ekan, Putin bu va'dalarining ustidan chiqa olmaydi va o'z tarafdorlari xavfsalasini pir qiladi. Ikkinchisi, Putin Rossiyadagi namoyishchilarni mamlakatning modernizatsiya va pluralistik siyosiy tuzum tomon borayotganiga ishontira olmaydi va bu uning urushdagi ikkinchi yutqizig'idir.
Janob Lukas, Putin prezidentlikka qaytgach, Rossiya va G'arb munosabatlarida sizningcha nimalar o'zgaradi?
I think the question for the West is whether the anti-Westernism that we saw during the campaign.
Menimcha hozirda G'arb oldida Putinning Luzhnikida o'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishi va Moskovskiy Novosti gazetasidagi maqolasida ko'rilgan aksil g'arbchiligi saylovchilarni o'ziga og'dirish maqsadida qilingan saylovoldi taktikasimi yoxud Putinning asl basharasi ifodasi degan savol ochiq turibdi.
Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
I think that it's his default setting and I think it was concealed with a
Menimcha bu Putinning asl mohiyati ifodasi va u Medvedev prezidentligi davrida ancha pardalangan edi. Putin 2007 va 2008 yillarda G'arb bilan munosabatlarining biroz nazoratdan chiqqanini anglab, sal yumshoqroq yondashuv tutishga qaror qildi. Medvedev bu ishni yaxshi uddaladi va G'arb bilan munosabatlar tugmasi qaytadan bosildi. Ammo Putin zihniyati mohiyatiga ko'ra aksil G'arb va u bosim ostida qolgan kezlarda asl zihniyatiga qaytadi. Yaqin orada Putinning bunaqa chiqishlari ko'paysa ko'paydiki, kamaymaydi.
Janob Lukas, Rossiya elitasining ayrim vakillari, xususan sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin, Putinga mamlakat iqtisodini neft va gazga qaramlikdan qutqarish uchun iqtisodni diversifikatsiya qilish va siyosiy tuzumni erkinlashtiruvchi islohotlarni amalga oshirishni tavsiya etgan edi. Sizningcha Putin bu tavsiyalarga quloq soladimi?
Well, I think if he was really going to reform, he would and he had 8 years with unlimited power.
Agar Putin islohot istaganda edi, 2000-2008 yillardagi cheklanmagan qudrat va puldan foydalanib bu ishni qilgan bo'lardi. Ammo u bu islohotlarni qilmadi. Undan keyin Putin o'zini islohotchi qilib ko'rsatishga uringan Medvedev prezidentligi davrida bosh vazir bo'ldi va amalda mamlakatni yana o'zi boshqardi. Islohot yana bo'lmadi. Shu bois Putinning endi islohot qilishiga men ishonmayman.
Putin Rossiyani qaysi yo'ldan olib ketishini ilg'ash uchun qanday ishoratlarga qarab turish lozim deb o'ylaysiz?
And we'll see on the outside from the formation of the government a bit of what's going on. You know, is it going to be
Tashqaridan turib biz Putin yangi hukumatga kimlarni olib kelishiga qarab nimalar bo'lishini sal bo'lsa-da ilg'ashimiz mumkin. Putin hukumatiga boshiyu fikrlari sementlashgan dinozavrlar keladimi yoki Kudringa o'xshab sirtdan bo'lsa-da liberallar keladimi? Ammo asosiy kurash yana sahna ortida bo'ladi. Zotan Putin atrofi va Putin orqasidagilar o'z manfaatlarini osongina boy berib qo'yadiganlardan emas. Bu odamlar tabiiy zaxiralar va ma'muriy tizimlar orqali o'nlab milliard dollarni o'zlashtirishga imkon beruvchi talonchilik mashinasini yaratdilar va ular bu mashinaning to'xtatilishiga qarab turmaydi.
Janob Lukas, Putinga qarshi namoyishlar sekin-asta kuch yig'ib bormoqda. Siz aytgan kabi Putin va uning atrofidagilar ham og'zidagi oshini oldirib qo'yadigan xayolda emas. Bu ziddiyat qanday rivojlanishini kutish mumkin?
I think it's going to be messy. I think it's going to be the opposition is too weak to win.
Menimcha ko'p narsa alg'ov-dalg'ov bo'ladi. Muxolifat Putindan ustun kelish darajasida kuchli emas. Rasmiylarda esa bu norozilikni butunlay bostirish imkoni yo'q. Rasmiylarning bu namoyishlar cho'g'ini bostirishga ko'zim yetmaydi. Men Rossiyada uzoq va tugallanmaydigan keskin urush davri boshlandi deb o'ylayman. Ochiq qolayotgan savol esa hukumatdagilar bu urushdan chiqish uchun nima nag'ma ko'rsatadi degan mazmundadir.
The big question is going to be what tricks do the authorities play to try and get out of it.
Oldindan kutilgani kabi 4-mart kungi Rossiya prezidentlik saylovida Vladimir Putin yana g'alaba qozondi. Putinning kutilgan bu qaytishidan nimalarni kutish mumkin degan savol atrofida Ozodlik muxbiri Britaniyalik Rossiyashunos Edward Lucas bilan suhbatlashdan shu suhbat mazmuni bilan tanishdik. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.